9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Situacija i pored jutrošnje kiše u poplavljenim područjima se uglavnom popravlja. Stefano Sanino kaže da će za dobijanje datuma Srbiji biti potreba napredak u dijalogu Beograd-Priština, ali i u nastavku reformi u samoj zemlji. Republika Srpska i Slovenija dobijaju novog mandatara. Na dan rođenja cara Konstantina u školama prvi časovi posvećeni ovom za hrišćanstvo značajnog vladara. Đokovića guta na turniru u Dubaju, Zvezda Javor u derbi utakmici početka prolećnog šampionata. U Nišu, Kragujevcu i u Beogradu 3, u Novom Sadu 4 stepena. Danas oblačno sa padavinama, temperatura do 8 stepeni.
Slaba kiša i dalje pada na području cele Srbije, ali se situacija u Pčinjskom okrugu normalizuje. U okolini Bujanovca i Preševa zbog izlivanja Južne Morave i pritoka poplavljeno je više kuća, a najkritičnije je u selu Levosolju gde je poplavljeno 30 kuća i evakuisano 40 ljudi. Predsednik mesne zajednice Levosolj Goran Atanacković kaže da se situacija normalizuje.
Noća smo organizovali dežurstvo, znači stanovnici zajedno sa vatrogasnom jedinicom, policijom je bila na ulici, pratili smo situaciju, voda se polako povlači i juče je bilo dramatično, nivo vode i samo se vidi na kućama, na fasadi se vidi visina nekih metara. Poplavila je negde oko 53 kuće u ovom naselju. Situacija je takva da je voda još uvijek po kućama, ostaje na tim predelima gde su niži, znači potrebne su pumpe, da tu pumpu polako izvlačimo vodu iz kuće i vraćamo je tamo gde je joj mesto.
U Trgovištu je proglašena vanredna situacija. Štete ima i na području Vranja. Kiša je izazvala štetu i u Timočkoj krajini. U opštini Boljevac izlio se crni Timok i poplavio podrume i pomoćne zgrade desetak domaćinstava, a pod vodom je 500 hektara zemlje. Zbog izlivanja crnog Timoka kod izvorišta, od sinoć je neispravna voda za piće u Boru i okolnim selima, javlja Danijela Manić.
Trgovištu je vanredna situacija zbog probijanja nasipa Kozjedovske reke, a u Preševu se i dalje ispumpava voda iz kuća. Zbog vode i klizišta u ovoj opštini neprohodno je više putnih pravaca u planinskom delu. Povlači se vode iz poplavljenih oranica u selima kod Vranja. Šteta će se procenjivati od danas. Očekuju se pumpe i sušivači iz Beograda da ispumpaju preostalu količinu vode iz ugroženih područja.
Dodajmo da je veliki Timok poplavio i 500 hektara oranica u selima Negotinske opštine.
O poplavama ćemo pričati u nastavku naših informativnih emisija, a u nastavku ovih vesti više o Evropskoj uniji. Naime, generalni direktor direktorata Evropske komisije za proširenje Stefano Sanino izjavio je da će Evropski savet odluku o dodeljivanju datuma za početak pristupnih pregovora Srbije sa Unijom doneti na osnovu dva izveštaja, a to su izveštaj visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton o dijalogu Beograda i Prištine, kao izveštaj Evropske komisije o reformama u Srbiji. Sanino je za Blic rekao i da je april ključan za odluku o dobijanju datuma, što znači da Beograd ima mesec i po dana da postigne dogovor o otvorenim pitanjima sa Prištinom.
Bivša direktorka Kancelarije za evropske integracije Tanja Miščević ozbiljan je kandidat za glavnog pregovarača Srbije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, piše Danas. Navodi se da najveći broj onih koji su u vladi zaduženi za proces evrointegracija smatra da je Tanja Miščević najbolja osoba za vođenje tima koji će pregovarati sa Evropskom unijom.
Vlada Republike Srpske danas podnosi ostavku. Predsjednik RS-a Milorad Dodik trebalo bi da imenuje novog mandatara, a kako prenose mediji, najozbiljniji kandidat je ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović. Novi ministri iz redova Dodikovog SNSD-a biće imenovani u subotu, a naredne sedmice biće održana sednica Skupštine na kojoj će biti izabrana nova vlada. Iz Banja Luke se javlja Željko Mandić.
Vlada premijera Aleksandra Džombića danas definitivno odlazi. Iako se o smjeni izvršne vlasti u Republici Srpskoj u medijima govorilo već duže vremena, čelni ljudi Dodikovog saveza nezavisnih socijaldemokrata nastojali su da ove najave prebace na teren medijskih spekulacija. Osim premijera, kako prenose mediji u Srpskoj, ministarske fotelje nisu sačuvali ministri policije Stanislav Čađo, zdravlja Ranko Škrbić i prosvjete Anton Kasipović. Umjesto njih novi ministri bi trebali biti Dragan Lukač, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, Veljko Marić, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Biljana Vojvodić, Ministarstvo prosvjete i kulture. Jedina koja je, kako prenose mediji u Srpskoj, profitirala u ostavci vlade Republike Srpske, ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i jedna od važnijih ličnosti SNSD-a, Željka Cvijanović. Nju mnogi vide za sada samo nezvanično na mjestu novog mandatara.
A u novoj vladi, osim u Republici Srpskoj, biće reći i u Sloveniji. Naime, tamošnji parlament će se na vanrednoj sednici izjasniti o proceduri glasanja o nepoverenju vladi premijera Janeza Janše. Ukoliko bude usvojena, glasanje o nepoverenju se očekuje u kasnim popodnevnim časovima, kao i glasanje o poverenju mandatarki za sastav nove vlade Alenki Bratušek. Pregled ostalih događaja iz sveta pripremio Srđan Savić.
Na osnovu izmena zakona, građani Bugarske od danas će moći da utiču na odluke regulatornog tela za energetiku koje određuje cenu struje. Proteste u Sofiji i drugim većim gradovima, izazvane poskupljenjem struje, od pre dve sedmice pratili su sukobi policije i demonstranata, posle čega je vlada premijera Bojka Borisova podnela ostavku. Američki senat potvrdio je nominaciju Charlesa Hagela za ministra odbrane, čime je okončan dug proces koji su obeležili politički sukobi demokrata i republikanaca, a predsjednik Barack Obama dobio dodatnu podršku na početku drugog mandata. Ako Sjedinjene Američke Države više ne budu pretile Iranu, Teheran je spreman na razgovore, izjavio je bivši glavni pregovarač Irana o nuklearnom programu Sead Musavi. On je kazao da nema razloga za vojni sukob jer Iran sarađuje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju i ograničio je obogaćivanje uranijuma. Ujedinjene nacije zabrinute su da bi u građanski rat u Siriji mogle da budu uvučene susedne zemlje, pre svih Liban, jer je situacija pogoršana učešćem stranih boraca i ekstremista. Prema podacima Svetske organizacije, u dvogodišnjim sukobima u Siriji poginulo je skoro 70.000 ljudi.
A dan uoči odlaska sa mesta poglavara Rimokatoličke crkve, Papa Benedikt XVI. Obratit će se vernicima na trgu Svetog Petra u Vatikanu, javlja Marinela Ražnatović.
Kako je reč o posljednjoj javnoj audijenciji odlazećeg pape, očekuje se više hiljada vernika. Veliki broj dolazi organizovano iz cele Italije, ali i iz zemalja iz okruženja. Interesovanje je više nego razumljivo s obzirom na istorijski trenutak, gotovo unikum, da papa napušta funkciju poglavara Rimokatoličke crkve. Benedikt XVI. Zvanično prestaje da bude papa 28. februara u 20 časova. Tada će dobiti titulu počasni i zvanje njegova svetost. Zanimljivo je da će Benedikt XVI. Zadržati papsko ime i moći će da nosi belu odoru, ali ne i crvene cipele. Odmah po napuštanju funkcije u tradicionalnom ritualu bit će uništen zlatan prsten pečat Benedikta XVI., čime se i simbolično označava kraj njegovog pontifikata. Očekuje se da zasedanje konklave veća koje treba da izabere novog 266. papu počne ranije 11. a ne, kako je najavljivano, 15. marta. Konačnu odluku o tome doneće članovi kardinalskog kolegijuma na sastanku 4. marta.
U požaru koji je izbio rano jutros u jednom ilegalnom tržnom centru u Šestospratnici u Kalkuti poginulo je najmanje 18 osoba, saopštila je policija. Prema zvaničnim podacima, za sad je 8 osoba hospitalizovano jer se nalaze u kritičnom stanju, prenosi Associated Press.
9:08, slušate Radio Beograd 1. Zbog nepravilnosti u trošenju novca iz državne kase u 2011. godini, Državna revizorska institucija podnela je više od 200 prijava, između ostalih i protiv ministra Milutina Mrkonjića, bivšeg ministra za ljudska i manjinska prava Svetozara Čiplića i bivših ministara kulture Nebojše Bradića i Predraga Markovića. Prekršena prijava podneta je i protiv direktora Srbija gasa Dušana Bajatovića, dok su protiv direktora Parka prirode Mokra Gora Emira Kusturice podnete i prekršajna prijava i prijava za privredni prestup. U vestima u 9 razgovaramo sa predsjednikom Državne revizorske institucije Radoslavom Sretenovićem. Gospodine Sretenoviću, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i slušateljima Radio Beograda.
Prijavama je obuhvaćeno 319 lica. Koji zakoni su prekršeni?
Pa najčešće su kršeni zakoni, pre svega odredbe Zakona o budžetskom sistemu, zatim Zakon o javnim nabavkama, Zakon o radu, zatim Zakon o državnim službenicima, Zakon o platama u državnim organima i javnim službama, Zakon o računovodstvu i reviziji, Zakon o privrednim društvima, Zakon o planiranju i izgradnji i drugi zakon, odnosno i podzakonska akta.
Po prvi put rađena je revizija u Ministarstvu spoljnih poslova i najviše prijava je podneseno protiv odgovornih lica u ovom ministarstvu, između ostalih i protiv ambasadora Srbije u Crnoj Gori Zorana Lutovca, bivšeg ambasadora Srbije u Belgiji Radomira Diklića i nekadašnje ambasadorke Srbije u Italiji Sande Rašković-Ivić. Zbog čega ste podneli prekršajne prijave?
Znači, nakon završetka revizije, nakon pravnog sagledavanja izveštaja revizije ovog ministarstva, institucija je utvrdila da postoji odgovornost odgovornih lica u ovom ministarstvu, pre svega o bivšim i nekim aktualnim ambasadorima, i mi smo protiv 12 odgovornih lica u ovom ministarstvu podneli zahtev za pokretanje prekršajnog postupka upravo zbog kršenja Zakona o budžetskom sistemu i Zakona o javnim nabavkama, kao i Zakona o državnim službenicima. Naime, radi se o angažovanju određenih lica bez pravnog osnova, bez ugovora, na privremenim i povremenim poslovima. Radi se o kršenju Zakona o javnim nabavkama kada su u pitanju neke usluge, izgradnja objekta u Briselu i tako dalje.
Prijave su prosleđene sudovima i tužilaštvima. Da li ste zadovoljni brzinom rada sudova po prijavama od prethodnih godina i šta je sljedeći korak?
Pa naravno, pred nama je sada postupak koji će voditi nadležni sudovi, nadležna tužilaštva. Dakle, mi što smo imali, mi smo završili svoj deo posla što se tiče preduzimanja određenih mera iz nadležnosti institucija, je sve ostalo na sudovima i tužilaštvom. Mi nastavljamo reviziju u skladu sa programom za 2013. godinu. Kao što vam je poznato, započeli smo reviziju kliničkog centra u Novom Sadu, Republičkog penzijsko-invalidskog osiguranja. Započećemo ovih dana i određene lokalne samouprave, o čemu ćete biti blagovremeno informisani.
Gospodine Sretenoviću, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 1. Bio je to predsjednik Državne revizorske institucije Radoslav Sretenović.
Posle odluke izvršnog odbora Demokratske stranke da raspusti gradski odbor stranke u Šapcu, većina članova tog odbora napustila je stranku i podržala inicijativu za novu političku opciju Zajedno za Srbiju, koju predvodi Dušan Petrović. Istovremeno, Ustavni sud Srbije pokrenuo je postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odluke glavnog odbora Demokratske stranke da se iz te partije isključi poslanik Vuk Jeremić, saznaje List Danas.
Koridor 11 od Beograda do Čačka biće završen u narednih 38 meseci, rekao je u Užicu ministar građevine i urbanizma Velimir Ilić. On je obećao i da autoput neće zaobići Užice i Zlatibor, javlja Zoran Žarapčić.
Na koridoru 11 se intenzivno radi. Nedavno su radovi počeli i na teritoriji Čačka, rekao je ministar građevina i urbanizma Velimir Ilić. Boraveći u Užicu, on je obećao da će za 38 meseci autoput biti završen do Preljine, a možda i do Požege. Odlukom vlade Srbije, 35 km duga deonica Preljina-Požega biće građena putem koncesije.
Autoput je za nas izuzetno važan za čitavu zapadnu Srbiju i centralnu. Izuzetno zadovoljstvo što u svim varijantama do Zlatibora će doći autoput. I to je veoma bitno za građane koji ovdje žive.
Sa gradnjom koridora 11 kao trenutno najveće investicije u Srbiji ne sme se stati, rekao je ministar Velimir Ilić i obećao da će na predstojećim radovima na autoputu kroz zapadnu Srbiju biti dosta posla za domaću građevinsku operativu.
Slušate vesti u 9. U svim školama u Srbiji prvi školski čas posvećen je Milanskom ediktu i caru Konstantinu. Učenicima će biti pročitan tekst o životu rimskog cara Konstantina, proglašenju Milanskog edikta, kao i uticaju tog dokumenta na razvoj hrišćanstva i celokupan civilizacijski tok. Čedomir Savković.
O tome šta znaju o caru Konstantinu i Milanskom ediktu razgovarali smo sa beogradskim srednjoškolcima. Mnogo im znači njegova istorijska uloga i to što je rođen u nekadašnjem Najsusu, a današnjem Nišu.
Rođen u Nišu i da je donao Milanski edikt.
Ove godine je 1700 godina donošenja Milanskog edikta.
Njemu znam jedino to da je stvarno ovaj rođen u Nišu i sigurno je to značajno za Srbiju.
U suštini i on isto priznao hrišćanstvo, tako da je on postao hrišćan i onda je to dovelo napretku, ne znam, hrišćanstvo. Ima prvenstveno možda neki, šta znam, istorijsko-kulturni značaj, možda i neki turistički, da će ljudi doći u Niš da vide to.
Saznati nešto više o caru Konstantinu zanimljivo je i za učenike i za nastavnike, kaže direktor Beogradske osnovne škole Vuk Karadžić, Zlatko Grušanović.
Ovo su neke opet lepe stvari koje znači i učenicima i nama da shvate da smo mi deo istorije koja je svakako postojala i pre i postojeće i unapred. Stvari koje smo mi u to nekom istorijskom vremenskom periodu značili su nama značajnije nego bilo kome drugom. Verovatno tamo neki hrišćanin iz bilo kog dela sveta ne zna da je Konstantin bio rodom iz Niša, što je u to vreme to bilo opšte rimska carevina.
Čas o Milanskom ediktu, dokumentu koji je okončao progon hrišćana u Rimskom carstvu i njegovom donosiocu, otvorit će predstavnici Ministarstava kulture i prosvete.
A večeras na dan rođenja cara Konstantina u Niškom narodnom pozorištu premijerno će biti izvedena predstava Konstantin po tekstu Dejana Stojiljkovića. Predstavu režira Jugra Divojević, učestvuje 20 glumaca iz 8 srpskih pozorišta. Uloga Konstantina u zrelim godinama tumačit će Miodrag Krivokapić, a beogradska premijera je 4. marta. Sa piscem Dejanom Stojiljkovićem, koji kaže da u ovom komadu nije želeo da šminka Konstantinovu biografiju, već da pokaže kako jedan surov čovek i vojnik može da se preobrazi u sveca, o večerašnjoj premijeri razgovara naš novinar iz Niša, Ozren Rašić.
Gospodine Stojiljkoviću, evo, večeras na sceni Narodno pozorište u Nišu. Istorijska drama, Konstantin. A se malo plašite obzirom da ste bili sa nekom dozom zebnje kad se krenulo u ceo ovaj projekat. Kažu, kratko je vreme bilo da sve ovo uradite.
Pa dobro, ja kada sam video generalnu probu, izgubio sam sve strahove, jer predstava stvarno izgleda fenomenalno. Krivokapić briljira kao Konstantin. Ostali glumci su stvarno sjajni, kostimi su izuzetni. Sve je tako lepo uklopljeno i naravno sve pod sigurnom rukom Jugora Divojevića. Zaista više nemam tih strahova, imam onu pozitivnu tremu i radujem se svemu.
E, po Konstantinu, kažete, od surova čoveka, od vojnika, preobraženje.
To je naša priča, znate, to je jedna starozavetna priča, to je jedna lepa priča koja govori u suštini naše lepe pravoslavne hrišćanske vere i ja mislim da je sama biografija Konstantinova je jedna lepa pouka, samo po sebi. Ja sam se potrudio da kroz tekst uhvatim baš tu suštinu tog preobražaja i tog vaskrsenja jednog čoveka i nadam se da će publika videti u umeti prepoznato.
Je se uspelo u tome da baš običan čovek vidi na lak način Konstantina?
Pa ja sam se trudio, ja sam komunikativan pisac, ja nisam neki postmodernista ili tako nešto. Moje knjige govore u prilog tome i ja se trudim da se obraćam svojim čitocima, sad i gledocima, tako da može da me razume i onaj običan, ne znam, radnik na tezgi na pijaci i profesor univerziteta.
Hvala vam što ste govorili za Vesti u 9. prvog programa.
Hvala i vama.
Vidimo se večeras.
Vidimo se.
Čuli ste Dejana Stojiljkovića, a pored Niša i Beograda predstavu Konstantin moći će da vidi i publika u drugim gradovima Srbije, kao i gradovima u zemljama u okruženju. Iako ovu predstavu poslednjih dana prati i priča o veoma visokim honorarima, Ivan Vuković, prvi čovek Niškog narodnog pozorišta, nije želeo o tome da govori, rekao je samo da najpre treba videti predstavu.
A u Vestima 9 stigli smo i do sporta. Danas počinje prolećni deo šampionata. Posle jučerašnje otkazane utakmice između BSK i Partizana, u toku dana očekuje nas i nastup Novaka Đokovića. Detaljnije Dejan Nikolić.
Predsednik Evropske fudbalske unije Mišel Platini obratio se pismom premijeru Srbije Ivici Dačiću, u kojem insistira da se reši problem nasilja na fudbalskim utakmicama. Pismo iste sadržine poslao je premijeru Hrvatske Zoranu Milanoviću. Platini insistira da se predsedavajući odbora UEFA za stadion i bezbednost František Laurinec već početkom marta sastane u Beogradu sa visokim predstavnicima srpske vlade i fudbalskih organa kako bi se primenio integrisani plan strateških akcija na suzbijanju nasilja na fudbalskim stadionima. Kao što smo rekli u najavi, danas bi trebalo da se igra utakmice prvog prolećnog kola fudbalske super lige. Zbog kiše i lošeg terena odložen je za juče zakazan meč BSK Partizan u 14 časova. Sastaće se Hajduk Jagodina, Donji Srem, FK Beograd, Spartak Sloboda, Smederevo Vojvodina, Radnički Kragujevac Rad i Radnički Niš Novi Pazar, dok će od 18 časova i 30 minuta igrati Crvena Zvezda i Javor. Real Madrid plasirao se u finale španskog kupa kralja, pošto je na gostovanju u Barceloni pobedio katalonski tim sa 3-1. U osmini finala teniskog turnira u Dubaju, Novak Đoković će večeras oko 17 časova i 30 minuta igrati protiv Španca Bautiste, a večeras su na programu utakmice posljednjeg kola grupne faze vaterpolo Lige šampiona. Partizan i Crvena Zvezda već su obezbedili plasman u osminu finala, a Vojvodina će se naći među 16 najboljih ukoliko pobedi u Novom Sadu ekipu Breše. Crno-beli gostuju Galatasaraju u Istanbulu, dok crno-beli u Dubrovniku igraju protiv Juga.
Detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15:30 bio ovo Dejan Nikolić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Kako izaći iz začaranog kruga nasilja? O kaznenoj politici i lošoj koordinaciji institucija govore Vesna Stanojević, koordinatorka sigurnih kuća, i Zlatko Nikolić, kriminolog. Talasanje. Sreda od 11 do 12 časova. Emisiju vodi Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Pred kraj vesti u 9 vraćamo se informacijama s početka, govorimo o vremenskim neprilikama u Srbiji, informacija koja je pre nekoliko trenutaka pristigla zbog porasta vodostaja Crnog Timoka. Štab za vanredne situacije u Zaječaru uveo je redovnu odbranu od poplava, ali se procenjuje da situacija nije dramatična. Kako je rečeno na sednici štaba, trenutno stanje nije dramatično i ako se vremenska prognoza obistini, ne očekuje se značajniji porast vodostaja. A Jelena, da li će se prognoza obistiniti?
Pa i danas nas očekuju padavine, dežurni meteorolog Aleksandar Nišević.
Srbiji danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, padavine uglavnom slabog intenziteta, krajem dana i tokom noći dalje slabljenje i u većini mesta prestanak padavina. Najviša temperatura u intervalu od 3 do 8 stepeni. Pretežno oblačno, povremeno s kišom, uglavnom slabog intenziteta i na području glavnog grada, a krajem dana i tokom noći prestanak kiše i u Beogradu. A najviša temperatura u Beogradu danas oko 7 stepeni.
Uz podatke da je u Nišu, Kragujevcu i u Beogradu 3 stepena, a u Novom Sadu 5 stepeni, završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Jelena Berendija, Ljubinka Vujičić, Milorad Vonasek i Vladimir Mihajlović. U 9:30 dogodilo se na današnji dan, 10 minuta kasnije, novinarenje. Do slušanja, prijatno.